რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით პროცესის შეჩერებას ითხოვს. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტს აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობაში ადანაშაულებს. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი შეთანხმდა მისიის გაზრდაზე ავღანეთში. ნაფიც საჯულებმა ზაურ დადაევი დამნაშავეცნეს ბორის ნემცოვის პელობაში. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდებს მართველ ქართულ ოცნებას, რომ შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭისყრის პროცესი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ 29 ივნისს განაცხადა. მანამდე სტუმარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა. საქართველოში მყოფი ბუკიკიო აცხადებს, რომ არ გამართა მისი მოლოდინი, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შესლებდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისათვის. დღეს სამწუხაროდ თქვენ კრიზისში ხართ. მე იმედგაცრუებული ვარ, ვინაიდან პროცესი დაბლოკილია. ამ მომენტისათვის მხარეებს შორის დიალოგს ვერ ხედავ. ჩემი მესეჯი იქნება ესაუბრეთ ერთმანეთს, განაცხადა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა, რომელიც თვალდატოვებს საქართველოს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და უკანონო შემოსავლის მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ამის შესახებ უკრაინულ ტელეარხ ზიკზე საკუთარ საავტორო ტელეგადაცემა სხვა უკრაინაში ისაუბრა.
საქმე ის არის, რომ 2010-2014 წლებში მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრის პეტრო პოროშენკოს კომპანია ბოგდანი ოფიციალურად, ეს დოკუმენტებშია მოყვანილი, თავისი პროდუქციის ექსპორტს ახდენდა ოკუპირებულ აფხაზეთში და პოროშენკო შემოსავალს ღებულობდა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არალეგალური, ამორალური, ანტიქართული და ანტიუკრაინული ვაჭრობით.
განცხადა 28 ივნისს სააკაშვილმა და დასწინა, რომ შესაბამის ინფორმაცია მისთვის ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. თუმცა საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესმა ჯერ კიდევ 2010 წლის სექტემბერში გაავრცელა ინფორმაცია აფხაზეთში ბოგდანის მარკის ავტობუსების გამოჩენის თაობაზე. ცნობის თანახმად, ისუზუ ბოგდანის მარკის ახალი 10 ერთეული ავტობუსი გადაეცა სოხუმის, 4 გუდაუთისა და 6 გაგრის ავტოსატრანსპორტო გაერთიანებებს. თუმცა ინფორმაციაში არ იყო მითითებული ავტობუსების შესყიდვა პირდაპირ უკრაინიდან განხორციელდა თუ დილერების საშუალებით შემოვლით იქით. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგზობთ. ნატოს გენერალურ მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია.
Our military authorities have requested a few thousand.
ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში. 15 სახელმწიფო უკვე დაქვირდა დამატებითი წვლილის შეტანას მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მოველი, რომ შემდგომ სხვა ქვეყნებისგანაც გაკეთდება განცხადებები.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 29 ივნისს ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყების წინ. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის დროს ნაფიცმა მსაჯულებმა განსაშელი ზაურ დადაევი დამნაშავედ მიჩინეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ყველობაში. გამოძიების თანახმად სწორედ მან ესროლა ნემცოვს, მის გარდა საბრალდებოს გამზესის კიდევ 4 პირი. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვში. 29 ივნისს მოსკოვში განახლდა ნაფიც მსაჯულთა სხდომა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლობის საქმეზე ვერდიქტის გამოსატანად. ნაფიცმა მსაჯულებმა პასუხი უნდა გასცენ 26 შეკითხვას, მათ შორის მკვლობაში დამნაშავედ მიიჩნევენ თუ არა ჩეშნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის ყოფილ წევს ზაურ დადაევის. ბორის ნემცოვის ქალიშვილი ჟანა და ოჯახის ადვოკატები დარწმუნებული არიან, რომ ნემცოვის მკვლობა არ გახსნიდა და რომ მკვლობასთან კავშირი აქვს ჩეშნეთის ლიდერს რამდან კადიროვს. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის დაძაბულობის სდა. ამის თაობაზე საუბარია შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის უწყების ანგარიში, რომელიც 28 ივნისს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად, ცივი ომის შემდეგ მოსკოვის მიერ განხორციელებული დიდწილად წარმატებული სამხედრო მოდერნიზების მიუხედავად, რუსეთი შიშობს, რომ შეთანხმებული საერთაშორისო ნორმებით, რაც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს რუსეთის საქმეებში გარედან ჩარევის სტიმულს აძლევს, ვაშინგტონი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს რუსეთის ხელისუფლებას.
ყოველი კლიკაზე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემი შინაარსი. ახალი კონსტიტუცია მხოლოდ ერთმა პარტიამ არ უნდა მიიღოს და საჭიროა გაგრძელდეს კონსულტაციები ფართო კონსენსუსისთვის, განაცხადა ბათუმში ყოფნა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ.
I'm very disappointed.
მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ და ყოველ საათში კიდევ უფრო მემატება ეს იმედგაცრუება. მე ძალიან მჯერდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის ნაბიჯის წინ გადადგმას.
პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დაზუსტდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების შემთხვევები და განისაზღვრა პასუხისმგებლობა.
სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, როცა წევანდელები სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით იყენებენ თვითდაზიანებას.
თბილისში არსებულ სატრანსპორტო პრობლემებზე მოისმენთ ინტერვიუს ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსთან მამუკა მუმლაძესთან.
აი, კითხავს სწავლ მე თვითონ, რატო არის ამდენი ტაქსი დედაქალაქში 40000 50000-ამდე? ახალი ავტობუსების შემოყვანა ერთ-ერთი გეგმა არის იმის, რომ კომფორტული მომსახურების შეთავაზება და მგზავრის მომსახურების გაზრდა თვითონ ავტობუსებში.
მისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზეც. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში.
Our military authorities have requested a few thousand.
ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4. ახალი კონსტიტუცია მხოლოდ ერთმა პარტიამ არ უნდა მიიღოს და საჭიროა გაგრძელდეს კონსულტაციები იმისთვის, რომ ფართო კონსენსუსის მისაღწევად საერთო ენა გამოინახოს. ეს გახლავთ საქართველოსში ბათუმში იმყოფი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს მთავარი რეკომენდაციები. გამოხატავს რა საქართველოს კონსტიტუციის შესწორებების შეჯერებულ პროექტში მართველი პარტიის მიერ შეტანილი თვითნებური ცვლილებებით იმედგაცრუებას. ბუკიკიო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხის მხოლოდ კონსენსუსის გზით გადაჭრის აუცილებლობაზე საუბრობს, თუმცა კონსენსუსის საგანი საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში სხვადასხვაგვარად ესმით. მართველი პარტია მხარდაჭერას მაჟორიტარული სისტემის მხოლოდ 2024 წლიდან გაუქმების საკითხზე ითხოვს, დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრისთვის და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის კი პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდის გარეშე, მხოლოდ 2020 წლიდანაა მისაღები. საიმისოდ, რომ კონსტიტუციის ლეგიტიმაცია პრობლემად არ იქცეს და ქვეყნის მთავარი კანონი ფართო კონსენსუსის საგანი გახდეს, ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე პროცესის მონაწილე მხარეებს კომპრომისისკენ მოუწოდებს. ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებისას ფართო კონსენსუსის მიღწევის პროცესში მთავარი მოთამაშე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს თანახმად მართველი პარტია, თუმცა არანაკლები პასუხისმგებლობა აწევს სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც. საკონსტიტუციო პროცესში შექმნილი კრიზისის დაძლევის მთავარგზად ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა პოლიტიკური დიალოგი დაასახელა და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ იმედგაცრუებულია.
I'm very disappointed.
მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ და ყოველ საათში კიდევ უფრო მემატება ეს იმედგაცრუება. მე ძალიან მჯერდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის ნაბიჯის წინ გადადგმას, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ თქვენ კრიზისში ხართ. პრობლემა ესაა და მე იმედგაცრუებული ვარ იმით, რომ პროცესი დაბლოკილია. ამ დროისათვის მე ვერ ვხედავ დიალოგს პარტიებს შორის. ჩემი მესიჯი კი დღეისთვისაც და მომავალი დღეებისთვისაც იქნება, რომ ილაპარაკოთ, აწარმოოთ დიალოგი და სცადოთ კომპრომისები.
Ջանի Բուկիկյոս թանախմատ պրոցեսիս դաբլոկվա գանապիրոբաս ծորել կոնսենսուսիս առարսեբոբամ, իմ պրոյեկցի ռոմելից թավիս մխրիվ միսաղեբի իղո Վենեցիիս կոմիսիիս տվիսաց։ Վենեցիիս կոմիսիիս պրեզիդենտի շեպասեբիտ պրոյեկտի ռոմշից մոգույանեբիտ պոլիտիկուրի օպոզիցիիս նեբիսաց ինաղդակոտ մարդոլմա պարտիամ շեսորեբեբի շեիտանակ արգի իղո։ Մթավարի պրոբլեմակի ախլարիս իս ռոմ մարդոլմա պարտիամ սարչիոնո սիստեմի շեցվաստան դակավշիրեբուլի ծրիլեբեբի 2024 წლამდე გადაავადა. Ջանի Բուկիկյո ფიქრობს, რომ შექმნილი ვითარების მიუხედავად არსებობს ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ტექსტის სამუშაო ვარიანტი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად გასწორდეს. ორი მოსმენით უკვე მიღებული კონსტიტუციის მესამე მოსმენაზე შეცვლის ალბათობას პრაქტიკულად არ უშვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. მასთან ერთად ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მოგვიანებით საკონსტიტუციო სასამართლოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას დააზუსტა, რომ საქართველოს პროპორციულ სისტემაზე სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკური ნებით გადადის. ამ სისტემაზე გადასვლის თარიღზე კონსენსუსი კი ხალხის მიერ არჩეულ უმრავლესობასთან შედგა. ოპოზიციასთან დიალოგისა და კომპრომისის მიღწევის შესაძლებლობასაც შესაბამისად მართველი პარტია დეპუტატ მამუკა მდინარაძის თანახმად მხოლოდ მის მიერ ჩასწორებულ პროექტთან დაკავშირებით უშვებს.
ბატონმა ბუკიკიომ განუძღვა მზადყოფნა, რომ ოპოზიციასთან მიმართებით დაგვეხმარება კონსენსუსის მიღწევაში, აქ შეიძლება მხოლოდ ორი ვარიანტი: ან ის დაარწმუნებს ოპოზიციის, როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ ეს არის შეუდარებლად კარგი დოკუმენტი წინასთან მიმართებით, ან თვითონაც დაარწმუნდება, რომ ჩვენს ოპონენტებთან, რომლებიც სუბიექტურად უდგებოდნენ თავიდანვე ამ საკითხს, ამ კონსენსუსის მიღწევა არის შეუძლებელი.
უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, კონსტიტუციის შესწორების პროექტის პოზიტიური ცვლილებების ნაცვლად ნეგატიურზე, ანუ ძირითადად მართველი პარტიის მიერ საარჩევნო სისტემის 2020 წლიდან შეცვლის გადაწყვეტილების შეცვლაზე და ხელისუფლების უზურპაციის რისკებზე გაამახვილა ყურადღება ოპოზიციამ. მათ ჯანი ბუკიკიოსთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ დიალოგის შეთავაზებას იღებენ და კონსტიტუციის გაჯანსაღების იდეის გარშემო ერთიანდებიან. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერს ირმა ინაშვილს მოუსმინეთ.
დღეს ვენეციის კომისიის თავმჯდომარესთან ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ დიალოგის აუცილებლობაზე, ამიტომ ჩვენ ვადასტურებთ მთელი ოპოზიციური სპექტრი ჩვენ მზაობას დავიწყოთ მუშაობა ნულიდან იმისათვის, რომ მივიდეთ შეთანხმებამდე. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ დიალოგისთვის მზად ვართ. ახლა ველოდებით დაინიშნოს კონკრეტული დრო, თარიღი, შევთანხმდეთ ფორმატზე, რა ვითარებაში წარიმართება ეს დიალოგი.
კონსტიტუციური ცვლილებების მიმდინარე პროცესის შეჩერებას ითხოვს თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც, რომელმაც ჯანი ბუკიკიოს თავისი შეხედულებები პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე გააცნო.
ქართულმა ოცნებამ უნდა გაიაზროს ის, რომ ეს პროცესი სერიოზულად აზარალებს დემოკრატიულ განვითარებას ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ იმიჯს და შეაჩეროს ეს პროცესი და დავიწყოთ კონსტიტუციური პროცესი ისე, როგორც ის უნდა მიმდინარეობდეს, დიალოგის, ჩართულობის, კონსენსუსის ღირებულებიდან გამომდინარე.
კონსტიტუციური პროცესი ფართო კონსენსუსითა და ჩართულობით ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს თანახმად კი პროცესია, რომელშიც ყველა მხარემ უნდა გამოიჩინოს პასუხისმგებლობა და გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ქვეყანაში დემოკრატია გაუმჯობესდეს. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო საქართველოში ბათუმში მიმდინარე ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესში მონაწილეობის მიზნით ჩამოვიდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო სისხლის სამართლის კოდექსის 356-მუხლში შესატანი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დაზუსტდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის თავისარიდების შემთხვევები და განისაზღვრა პასუხისმგებლობა. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ წვევამდელის მიერ სამხედრო სამსახურისთვის თავისარიდება ავადმყოფობის სიმულაციით, სხეულის თვითდაზიანებით, ყალბი დოკუმენტის გამოყენებით ან სხვაგვარი მოტყუებით ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე. უფრო მეც იმაზე, თუ რა გამოხმაურება მოხდა პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილ ცვლილებას, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
22 წლის დემეტრე დათიაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია, სწავლობს პოლიტიკურ მეცნიერებებს და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში ერთი წლით გაწევა რადიკალურად ეწინააღმდეგება მის სამომავლო გეგმებს.
ერთი წელი არის სრულ ჩავარდნა სტუდენტისთვის. ერთი წელი რეალურად ვერაფერს ვერ გააკეთებს, სტაბილურად ვერც იმუშავებს, ან უნდა დაკარგოს გაწევის შემთხვევაში სამსახური და ასე ვთქვა თავის სამომავლო კარიერას და სამომავლო გეგმებს ამ ერთი წლის გამო ჯარ შეიძლება ეს ყველაფერი შესწიროს. რა შეეხება ჯარში წასვლას, წავიდოდი მოკლე ხნით გადამზადების ვარიანტში, რომ რაღაც ელემენტარული ვიცოდე.
დემეტრეს მსგავსად ფიქრობს ათასობით ახალგაზრდა, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ თავი აარიდონ ერთწლიან სავალდებულო სამსახურს. კანონპროექტის ავტორმა, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმაც საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვისას განაცხადა, რომ პრაქტიკაში გამოვლინდა მთელი რიგი შემთხვევები, როდესაც წვევამდელები სავალდებულო სამხედრო სამსახურს თავს არიდებენ ავადმყოფობის სიმულაციით, თვით დაზიანებებით, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ან სხვაგვარი მოტყუებით.
სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, როცა წვევანდელები სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით იყენებენ თვით დაზიანებას. წელიწადის განმავლობაში სადღაც 1500-დან 2000 შემთხვევა ფიქსირდება ასეთი. მისი დადგენა ცოტა რთული საკითხია და ამხრივ კომისიებს აქვს მითითება, რომ უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილონ, ამიტომ ჩემი ეს ინიციატივა მათ შორის არის გაფრთხილება წვევანდელებისთვის, რომ თვითდაზიანების ან ავადმყოფობის სიმულაციის შემთხვევებისთვის და ამ გზით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისთვის თავის არიდების მცდელობისთვის ისინი დაიჯებიან.
ყოველწლიურად საყოველთაო სავალდებულო გაწევას 12,000-მდე ახალგაზრდა ექვემდებარება. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ სამხედრო სამსახური ყველა მოქალაქის ვალდებულებაა და არავის უნდა მიეცეს საშუალება თავი დააღწიოს მას. უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ სამომავლოდ უნდა შეიქმნას ეფექტიანი მექანიზმი ჯარიდან დახსნის მიზნით შექმნილი რელიგიური ორგანიზაციების გასანეიტრალებლად.
ყალბი დოკუმენტის შედგენა შეიძლება სწორედაც რომ გამოხატული იყოს ვითომ რწმენის და აღსარებლობის მიზეზით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისაგან თავის არიდებას და ფიქრობ საინტერესო იქნება მექანიზმი, რა მექანიზმად მოახდენთ ამის გამიჩნევას, იმიტომ რომ სამშობლოს დაცვა ყველა ჩვენთაგანის მოვალეობაა და ფიქრობ რომ უნდა ვიპოვოთ ის გამყოფი ხაზი, როცა მიეცემათ მართლაც პატრიოტებს სამშობლოს დაცვის უფლება, ხოლო მშიშრებს სამშობლოს დაცვისაგან თავის არიდების საშუალება არ ექნებათ.
უმრავლესობის დეპუტატმა არ დაასახელა, თუმცა იგულისხმა პოლიტიკური ორგანიზაციის გირჩის მიერ დაფუძნებული რელიგიური ორგანიზაცია ბიბლიური თავისუფლება, რომელშიც დაარსებიდან სამი თვის განმავლობაში 600-მდე ახალგაზრდა გაწევრიანდა. გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ვახტანგ მეგრელიშვილის კომენტარი.
ამ სამი თვის განმავლობაში ვინც გამოიყენა ეს მიერ გაცემული დოკუმენტები სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებისათვის, ყველა აბსოლუტურად ისნა ფაქტურად დაკმაყოფილებული, არცერთ მუდამსახურს არ შექმნია არანაირი პრობლემა. ჩვენს მიერ წარმოებული კამპანია არის საჯარო ამის შესახებ ყველამ. ეს არის სრულიად ლეგიტიმური და კანონიერი მიზეზი იმისთვის, რომ ახალგაზრდას გადაუვადდეს, ვიდრე ის არის ჩვენი ორგანიზაციის მუდამსახურს გადაუვადდეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური, სანამ ის იქნება მსჯავრდახვეული. ან სანამ კანონი არ შეიცვლება და მსგავსი გამონაკლისი არ მოეხსნება ყველა სხვა კონფესიის მსჯავრდახვეულებს.
ეს იყო ვახტანგ მეგრელიშვილი. სახალხო დამცველი კი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებას აკლია სათანადო დასაბუთება. ომბუდსმენის აპარატის თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის თამარ გაბიანის თქმით, კანონპროექტის განმარტებით ბარათში არ იყო მითითებული კონკრეტული შემთხვევები, თუ რა აფერხებდა წვევამდელების გაწევას სავალდებულო სამხედრო სამსახურში.
არ იყო მითითებული უშლიდა თუ არა ძველი რედაქცია და ქმნიდა თუ არა პრობლემებს გამოძიების პროცესში ან საქმის სასამართლოში განხილვის პროცესის დროს. არ არის დაკონკრეტებული და სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ფორმით სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდების პრობლემა არ აღმოიფხვრება და თვლის, რომ რეპრესიული მიდგომის ნაცვლად სახელმწიფომ და შეიმუშავოს ისეთი ხედვა, რაც მიმზიდველს გახდის სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლას.
პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ თავდაცვის სფეროში დაწყებული რეფორმა სწორედ იმას ისახავს მიზნად, რომ ჯარი მიმზიდველი გახდეს წვევამდელებისთვის, რისთვისაც მათ ხელფასები გაეზრდებათ და შაბათ-კვირას დასვენების საშუალება მიეცემათ. წვევამდელები ასევე გაივლიან ისეთივე სამხედრო მომზადებას, როგორსაც გადიან კონტრაქტით დაქირავებული სამხედროები. თუმცა, როგორც 22 წლის სტუდენტი დემეტრე დათიაშვილი ამბობს, ამგვარი ცვლილებები რეალურად არაფერ შეცვლის, რადგანაც კვლავ შენარჩუნდება იძულებაზე დამყარებული რეპრესიული სისტემა.
ჩემთვის და ჩემი სამომავლო გეგმებისთვის გამოსავალი არის ის, რომ უნდა ჩავაბარო კიდევ უნივერსიტეტში და ამ ხრივ დავეხსნა და კიდევ 4 წელი და პარალელურად მაგისტრატურაზე მინდა ამ პერიოდში ჩაბარება კიდევ 2 წელი და საბოლოოდ ალბათ 27 წელსაც შევსრულდები და შემდგომ აღარ მომიწევს ასე ვთქვათ ჯარში მსახურობა.
ამბობს დემეტრე დათიაშვილი, სტუდენტი, თქვენ ჯიმშარე ხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ქუთაისში დავის საგნად რჩება ქალაქის ერთ-ერთ უბანში იჯარით გაცემული ტერიტორია, სადაც კერძო მფლობელის გეგმით კაფე უნდა აშენდეს. ამ ტერიტორიას უწინ სკვერის სტატუსი ჰქონდა. მერიის გადაწყვეტილებას ახლომდებარე ორი მრავალსართულიანი კორპუსის მცხოვრებთა საპროტესტო აქციები მოჰყვა. მათ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიწის მფლობელს რამდენჯერმე არ მისცეს ტერიტორიის შემოღობის შესაძლებლობა. კორპუსების მცხოვრებნი სკვერისათვის ოფიციალური სტატუსის აღდგენას მოითხოვენ. რა შესთავაზა კონფლიქტის დაწყებიდან ერთი თვის თავზე მერია მოსახლეობას და რატომ მიიღო უარი, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
ქუთაისის მერიამ ბუხაიცის ქუჩის 17 და 19 ნომრებში მდებარე კორპუსების მობინადრეებს საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე კაფე-ბარის მშენებლობის შესაჩერებლად შესთავაზა მემორანდუმი, რომელსაც მათ ხელი არ მოაწერეს. ბუხაიცის 17 ნომერში მცხოვრებმა რამაზ ხაბაზმა უარი იმით ახსნა, რომ მერიის მიერ მოსახლეობისთვის შეთავაზებულ მემორანდუმს იურიდიული ძალა არ აქვს და მისი გაუქმება სასამართლოს მეშვეობით შეუძლია ტერიტორიის აღნაგობის უფლების მქონე პირს.
ეს არის ფარატინა ფურცელი. შე გავიარეთ იურისტებთან კონსულტაცია და ესე გითხრენ, თუ ვინმე წარმოადგენს პრეტენზიას უშუალოდ მოაღნაგე, ეს ჩაიშლება ჩვეულებრივად არ არის ისეთი ძალის მქონე, რასაც ბატონი მერი წარმოადგენს.
ბუხაიცის ქუჩის მცხოვრების ეკა გოგსაძის ინფორმაციით, ერთი თვის წინ ქუთაისის მერიამ აღნაგობის უფლებით კერძო პირებზე გაასხვისა 528 კვადრატული მეტრი მიწა, რომლის ერთ ნაწილზე 9 მეტრამდე სიმაღლის შენობის მშენებლობა იყო დაგეგმილი. ნაწილზე კაფე-ბარი უნდა განთავსებულიყო, დარჩენილი ფართი კი კომერციული მიზნით იქნებოდა გამოყენებული. ეკა გოგსაძის შეფასებით, მერია მოსახლეობას მემორანდუმს მხოლოდ იმიტომ სთავაზობს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში დაპირისპირებასა და კონფლიქტს ერიდება და მოსალოდნელია, რომ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ აღნაგობის უფლების მქონე კერძო პირი კუთვნილ ტერიტორიაზე მშენებლობის დაწყებას სასამართლოს მეშვეობით მოითხოვს. ეკა გოგსაძის განცხადებით, მოსახლეობა მოითხოვს გაუქმდეს მერიის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ტერიტორია კერძო პირზე გასხვისდა.
მემორანდუმი, ეს არის მერის კეთილი ნება. თვითონ ესა ბრძანა, როცა შევხვდით ჩვენ ფედრაზე, შეთანხმება იმისთვის ჭირდება, რომ ჩვენ გავჩერდეთ ახლა. ნამდვილად ვიცი, რომ არჩევნებამდე არაფერი არ აღშენდება. შემდეგი ეტაპიც ვიცი რა მოყვება მაგას. თუ კი მას კეთილი ნება, თავის კეთილი ნებით, ეს მოთხოვნა მერიამ, რომელს გავუსწრებდა ეს, გამოითხოვოს უკან. გადაიყვანოს ისე თავის ფლებელებაში, სკვერად. ჩვენ ოღონდ უნდა ვიცოდეთ გარანტირებულად, რომ ეს არის სკვერის ბავშვების და ბავშვებისთვის არის და მოხუცებისთვის.
ბუხაიძის ქუჩის მცხოვრებთა მოთხოვნას შეუერთდა ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ქუთაისის საკრებულოში ნატო ქათამაძე. მისი განცხადებით, მერიის მიერ მემორანდუმის შეთავაზება მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობაა.
მოსახლეობა ნიშნავს,
ხავს არა იმას რომ იქ არ აშენდეს მხოლოდ არამედ აღნაგობის უფლება დაუნდეს აღნაგობის უფლება თუ რჩება მას შეუძლია მესამე პირზე გაასხვისოს მას შეუძლია ერთი წლის მერე ორი წლის მერე იდაოს სასამართლოში და სასამართლომ საკრებულოს გადაწყვეტილებით და საჯარო რეესტრთან ამოღებული დოკუმენტებით ისინი იმჩნევენ რომ ეს არის საკუთრება.
თავის მხრივ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია აცხადებს, რომ მემორანდუმს იურიდიული ძალა აქვს. შოთა მურღულიას ინფორმაციით, ბუხაიცის ქუჩის ორ საცხოვრებელ კორპუსთან ახალი მშენებლობის საწინააღმდეგოდ და იქ სკვერის მოსაწყობად ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტი ისია შედგენილი, რომ მას ხელი უნდა მოაწერონ როგორც მოსახლეობამ, ასევე მერმა და აღნაგობის უფლების მქონე კერძო პირებმა.
ყველა ვაწერთ ხელს, სხვა თუ იქნება ქალაქის მერი, წინა მერის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მემკვიდრეობად ერგება მას, ისე როგორც მე მერგო. და დარწმუნებულია პოლიტიკურად იმდენად უნდა ამ თემის ანგაჟირება, რომ მოგვარების დოკუმენტი რო არის არა, ეუბნებიან არ მოაწერო, ჯობია ვიყვიროთ. მემორანდუმი გადავეცი ახლა, თუ მემორანდუმში რაიმე პუნქტი უნდა შეცვალონ, ვითხრათ, მე მგონი რომ ყველაზე დაცული მემორანდუმი გავაკეთე, რაც არსებობს თვითმართველობა, რომელიც მათ ნებართვა უნდა გაცეს ხელსაწყოს რო არ გაცემს. ფლობელი ვინც არის დღევანდელი ამბობს რომ არაზოს არ მოითხოვს იქ რაიმე შენებლობას. მე-17 კორპუსი და მე-19 კორპუსი დაწერს ხელს, რომ არა, არ ჩვენ არა ვაშენებთ, მაგ არაფერს. პრობლემა რა არის, ცით? ზედმეტად პოლიტიზირებული გახადენ თემა.
ქუთაისის ბუხაიცის ქუჩაზე მდებარე მიწის ფართის კერძო პირზე გასვესების უფლება ქალაქის საკრებულომ მერიას 30 აპრილს მისცა. თავის მხრივ ქუთაისის მერიამ ეს ტერიტორია 25 წლიანი იჯარით გადასცა კერძო პირს, რომელიც წლების განმავლობაში ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ფლობდა კაფე-ბარს ფლამინგოს. მის ნაცვლად კინოთეატრისთვის პარკინგი უნდა მოეწყოს, რის გამოც ქუთაისის მერიამ კაფე-ბარის მეპატრონებს ალტერნატიული ფართი ბუხაიცის ქუჩაზე შესთავაზა. ამ ფაქტს ქუჩის მცხოვრებთა არაერთი საპროტესტო აქცია მოჰყვა.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს თბილისში არსებულ სატრანსპორტო პრობლემებზე. ვესაუბრებით ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს მამუკა მუმლაძეს.
აი, კითხვა სწავლობ მე თვითონ, რატო არის ამდენი ტაქსი დედაქალაქში 40,000, 50,000-ამდე? ახალი ავტობუსების შემოყვანა ერთ-ერთი გეგმა არის იმის, რომ კომფორტული მომსახურების შეთავაზება და მგზავრის მომსახურების გაზრდა თვითონ ავტობუსებში.
ვესაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში.
Our military authorities have requested a few thousand.
ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
dreams about you.
Laparakovs Radio Tavisupleba. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების როა ყვალი კლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდეს მართველ ჩართულ ოცნებას, რომ შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭისყრის პროცესი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ 29 ივნისს განაცხადა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და შემოსავლის მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ამის შესახებ უკრაინულ ტელეარხ ზიგზე საკუთარ საავტორო ტელეგადაცემას სხვა უკრაინაში 28 ივნისს ისაუბრა. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის დროს ნაფიცმა მსაჯულებმა განსაშელი ზაურ დადაევი დამნაშავედ მიიჩნიეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. გამოძიების თანახმად, სწორედ მან ესროლა ნემცოვს. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვში. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დაძაბულობის და ამის თაობაზე საუბარია შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ანგარიში, რომელიც 28 ივნისს გამოქვეყნდა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია. ამის თაობაზე სტოლტენბერგმა 29 ივნისს განაცხადა ბრიუსელში, სადაც ნატოს შტაბინაში ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა დაიწყო.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. იქნება თუ არა პეკინის გამზირზე ცალმხრივი მოძრაობა მისი რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ? ამ საკითხზე აქტიურად მიმდინარეობს მშელობა თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში. პროექტზე მუშაობა 10 აგვისტოსთვის დასრულდება და განსახილველად დედაქალაქის მერიას გადაეგზავნება. პეკინის გამზირი დედაქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე რთული კვანძია. ტრანსპორტის გადაადგილების თვალსაზრისით, თუმცა ხერგილებისა და შეფერხებით გადაადგილების პრობლემა მთელი ქალაქის მასშტაბით თვალსაჩინოა. მიზეზები მრავალფეროვანია, როგორც არასაკმარისი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ისე ავტომობილების რაოდენობის კატასტროფული სიჩქარით ზრდა. გასულ წელთან შედარებით დედაქალაქში მანქანების რაოდენობა 100,000-ით არის გაზრდილი. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ და სხვა პრობლემებზე ესაუბრა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს მამუკა მუმლაძეს და სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა.
ბატონო მამუკა, როგორც ცნობილი გახდა, მიმდინარეობს შესწავლა და გამოკვლევა იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა პეკინის გამზირი ან რეაბილიტაციის შემდეგ იქცეს ცალმხრივ ქუჩად, ასე ვთქვათ, და ცალმხრივი მოძრაობა იყოს. რამდენად რეალური არის აი ეს იდეა, ეს გაანგარიშება? ალტერნატიულ მარშრუტებზე იქნება ალბათ საუბარი, ხო? როგორ ფიქრობთ, რამდენად განტვირთავს აი ეს გადაწყვეტილება იმ ვითარებას, რაც დღეს პრინციპში გვაქვს პეკინის გამზირზე, რადგან ეს ქუჩა არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული კვანძი მთელ ქალაქში, თუ არა ერთადერთი?
დიახ, მოგახსენებ, თქვენ მართალი ბრძანდებით, დატვირთული კვანძი არის, არტერია არის, ესე რომ ვთქვათ, დედაქალაქის პეკინის ქუჩა, საათში 6000 ავტომობილის გატარება, ეს ძალიან დიდი ციფრი არის. შესაბამისად, ტენდენცია დედაქალაქში ავტომობილების მატების და ბევრი ფაქტორი, რატომაც ეს ქუჩა გახდა დატვირთული. რეაბილიტაციის დაწყება მოგცა ძალიან კარგი საშუალება იმის, გავეკეთებინა დროებითი სქემა პეკინის, ეს სამკუთხედი, რომელიც შეიქმნა პეკინის ქუჩა კოსტავა შარტავა, რაც ჟვანიას მოედანთან შემდეგ კავშირდება, კარგად მუშაობს. არის მეტად გამტარი, რისი მოლოდინის ჰქონდა ჩვენ, რომ ცალმხრივი მოძრავი ნაკადები არის მეტად გამტარი. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებრივი აზრით წამოვიდა მაშინვე აქტიურად ძალიან, რომ კარგია იცი ცალმხრივი ამ პერიოდისთვის 10% იყო მოკლებული ნაკადებიდან. ესეც მნიშვნელოვანი არის, ანუ დედაქალაქიდან გასვლა არ დაუწყია მაცხოვრებლებს და ჩვენ დავინახეთ რეალური ფაქტორები იმის მიმართულებით, რომ შესაძლებელია განვიხილოთ ეს ფაქტი, დავტოვოთ მომავალში ცალმხრივი. ჩვენ უკვე ვმუშაობთ პროექტზე, რომელიც 10 აგვისტოსის გვექნება ჩვენ და გასახილველად წარმოვადგენთ იმ ექსპერტთა ჯგუფთან, მიმჯელებ, რომელთანაც ერთად გაწოდება მიღებული 100% სიზუსტით იქნება გათვლილი, რომ ეს იმუშავებს და გამართლებს.
აქ იგულისხმება, თუ კი ცალმხრივი გახდება და თუ კი დადებითად იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ცალმხრივობაც, თუ ჯერ ამაზე არ გიფიქრიათ?
რა თქმა უნდა, გიფიქრია და ვფიქრობთ. გაცაცხლების შემთხვევაში თვითონ გზა არის 27 მეტრი. 27 მეტრიდან დღეს დაკავებული არის პარკირებისთვის 5 მეტრი ორივე მხარეს, დანარჩენი არის სავალი ნაწილი. შესაძლებელია ვთქვათ, ბასლაინი გაკეთდეს, ვთქვათ, ერთ მხარეს, ამისთვის საჭირო იქნება პარკირება შეზღუდოთ. თუ ორივე მხარეს გადავწყვიტავთ, რომ მეორე მხარესაც საპირისპირო მხრიდან იაროს ავტობუსმა, რაც კომფორტული იქნება მოსახლეობისთვის, მაშინ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ პარკირებას შეზღუდავთ. ეს არის სამჟელო. აქ მოგეხსენებათ, არის მაღაზიები, მათი ფაქტორი გასათვალისწინებელი არის, ესე რომ ესე მარტივად ტრანსპორტის გადასაწყვეტი სამსახურის, რომ ორივე მხარეზე ბასლაინი გავაკეთოთ, ჩვენ კი ვეხმარებით, მაგრამ შემდგომ მოსახლეობის ინტერესი, მაღაზიების ინტერესი, ბიზნესი ერთმანეთზე უნდა იყოს დამოკიდებული. მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მომენტი, რაც გადაწყვეტილი არის და იქნება, რასაც ჩვენ დავეთახმეთ ასევე, ტროტუარი რაც არის 70 სანტიმეტრით უფრო ფართოვდება.
ბატონო მამუკა, პეკინის გამზირი არ არის ერთადერთი ესეთი პრობლემური კვანძი ქალაქში. კიდევ თქვათ, აი ესეთი პირველი, ასე თქვათ, რიგში რომელი ასეთი ქუჩა დგას, სადაც ფიქრობთ, რომ შესაძლოა არის შესაძლებელი იყოს, თქვათ, ინფრასტრუქტურა იქნება, ეს თქვათ, ტრანსპორტის მოძრაობის სქემები და ასე შემდეგ.
ჩვენ მუშაობთ მაღალი მიმართულებით, განსაკუთრებულად პეკინის რეაბილიტაციამ, ფოთაშორის ინიციატივა ტიების მომართვიანობა გაზარდა მოსახლეობიდან თვითონ. ჩავჭავაძის ქუჩიდან მაგალითად მომართვიანობა მომართვა არის, რომ აქაც ხوار გამოიყენოთ მიმდებარე ქუჩებზე ორმხრივად მოძრავი ავტომობილები, რომ გაცალმხრივდეს. ჩვენ ამას ვამუშავებთ, ამის გარდა ჩვენ ვერსიებსაც ვამუშავებთ, რა შეიძლება გაკეთდეს. ჩვენ მეტ აქცენტები გავაკეთეთ წელს ქვეითად მოსიარულეებისთვის და ის რაც ახლა ჩვენთვის გამოყოფილი იყო 1.8 მილიონი შუქნიშნების მიმართულებით უნდა დაიხარჯოს. ასევე მოძრაობა რომ გაუმჯობესდეს და მეტად გამტარი იყოს, ცნობადად რომ ვთქვათ, ნიკოლოზის ეკლესია სანაპიროზე, რომელიც არის ამ ქუჩიდან მოყოლებული საბჭოს ქუჩამდე, ძალიან ეს საკმაოდ გრძელი მონაკვეთი, გაკეთება ახალი შუქნიშნები, რომელსაც საშუალება ექნება, რომ მწვანე ტალღა გააკეთოს და მეტად გამტარი გახადოს, ვიდრე დღეს არის.
ხერგილებისგან გათავისუფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა და მთავარი გზა არის სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ხო? ამ მხრივ დედაქალაქში გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯებიც შეინიშნება, მაგრამ პრობლემა მაინც საკმაოდ დიდი არის, როგორც გადატვირთული ტრანსპორტი იქნება, ეს თქვა ავტობუსები, იქნება ეს სამარშრუტო ტაქსები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქალაქში გაჩნდა თქვა ახალი ავტობუსები, ლურჯი ავტობუსები, ხო? თუმცა ეს არ არის საკმარისი, დღეს არსებული რაოდენობა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი თქვა, რომ ქალაქში და ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ასე თქვა სრულყოფილად მუშაობს. კონკრეტულად რომ გითხრათ ამ მიმართულებით რა მუშაობა მიმდინარეობს?
აი, კითხვას ვთავაზობ მე თვითონ, რატო არის ამდენი ტაქსი დედაქალაქში 40000 50000-ამდე? ახალი ავტობუსების შემოყვანა ერთ-ერთი გეგმა არის იმის, რომ კომფორტული მომსახურების შეთავაზება და მგზავრის მომსახურების გაზრდა თვითონ ავტობუსებში. ჩვენ გავუშვით ავტობუსები რამდენიმე ხაზზე, იქ სადაც მაინც ავტობუსები გავუშვით, ჩვენ 30-40%-ით მგზავრთა კადის ზრდა არის. ჩვენ მაინც ავტობუსების გაშვების გარდა იმისა, რომ შედეგი მივიღეთ, ხო? გამონთავისუფლებელი ავტობუსი გავუშვით სხვა ხაზებზე. ჩვენ რამოდენიმე ხაზი გავხსენით დედაქალაქში, სამი ხაზი დაემატა კიდე 6 ერთეული ავტობუსის კიდე. ანუ რა მინდა ამით ვთქვა, რამოდენიმე წლის წინ დაფის ავტობუსები მოგესალმებით, რომელიც დადიოდა დედაქალაქში, 250 ერთეული ერთ დღეს მოწყდა დედაქალაქს და 30-მდე ხაზი გაუქმდა. ანუ ეს ხაზები უნდა აღდგეს აუცილებლად და ის მგზავრი მივიღოთ იმ გარკვეული უბნებიდან დღეს, რომელსაც ვერ მითვისებ ჩვენ. არის უბნები, ზუსტად ვიცით რომელ უბნებშია მოთხოვნები და ეს ხაზები უნდა აღდგეს და ეს ავტომატურად ქმნის იმის საშუალებას, რომ მგზავრი გადმოჯდეს თავისი ავტომობილებიდან ავტობუსებში. ეს იქნება დიდი ნაბიჯი იმისთვის, რომ რეალურად ცასულებისგან განმოხტოთ.
მინდა გკითხოთ ტენდენციაზე, იმისა თუ როგორ იზრდება დედაქალაქში ავტომობილების რაოდენობა. აკვირდებით ალბათ ამ ტენდენციას და როგორი არის ეს ტენდენცია, გასვთქვათ გასულ წლებთან შედარებით, წელს თქვათ რა რაოდენობის მანქანა გადაადგილდება ყოველდღიურად დედაქალაქში?
ესე იგი 2016 წლის იანვრის მდგომარეობით დედაქალაქში რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა იყო 420000 და 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ინფორმაცია, რომელიც გამოვითხოვეთ, შეადგინა 590000, რაც არის კატასტროფული ზრდა. ძალიან რთულია, მაგალითს მოიყვან სამდრია ბანკაში 500 წელს ვერ ჩავასხავთ ვერანაირად. აი ეს პრობლემა და ეს ტენდენცია, თუმცა ის რაც გააქტიურებულია საკითხი, მნიშვნელოვან სამუშაოები ტარდება, რომ მომავალ წელს დაიწყოს ტესტირება იმ დოზით, რაც არის ევროპული სტანდარტი და ამისთვის მზადებები დაწყებული არის. ამას გარკვეული გადატეხა ექნება აუცილებლად და ბევრი მომენტი დაეწევა ტესტირებას, რაც იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, და ისეთი ავტომობილები, რომლებიც დღეს თქვა ქალაქში გამოყვანა არ შეიძლება, ხო, აღარ გამოიყვანთ ქალაქში და უკვე ზომები მიღებული იქნება და იულისი ესეთი ეკოლოგიური ტრანსპორტი დედაქალაქში და გარკვეულად შემცირდება რა ეს ზემოქმედებას მოახდენს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ფულათა სისტემა, რომელიც ამოქმედება პირველი რიცხვიდან. პრობლემები რაც იქნება ხოლმე, ნახეთ, საცობი შეიქმნა. დღეს საცობს რას ვეძახით ჩვენ? საცობი არის, თუ 10 წუთზე მეტი გახარ და ვერ გადაადგილები, ეს არის საცობი. თუ 10 წუთზე ნაკლები დრო გჭირდება და არ გახარ, ხო, ეს არის შეფერხებით გადაადგილება. დღეს დედაქალაქში შეფერხებით გადაადგილება არის ძირითად შემთხვევაში, გარკვეულ უბნებში, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში საცობი თუ იქნება, მიზეზი არის, რომ ავტომობილი გამოვიდა წყობიდან, მოხდა საგზაო შემთხვევა, ვიღაცამ დააპარკინგა ავტომობილი არასწორად, ხდება ევაკუაცია. აი ეს ფაქტორები არის ხელის შემშლელები და რაც ქმნის ხოლმე პრობლემას. თუ მოწესრიგებული გამოვა ტრანსპორტი ა პუნქტიდან და ბ პუნქტამდე მოწესრიგებულად გადაადგილდება, ეს აგვაცილებს მომენტს და პარკინგის სისტემა, რომელიც ასევე მოწესრიგდება, ესეც მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დაალაგებს მდგომარეობას.
ეს იყო მამუკა მუმლაძე, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი, მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრებოდა.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia.
and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო სიახლეებით. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია. 29 ივნის ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში დაიწყო ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მომავალი იქნება. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
შილოატლანტიკული ალიანსის ხელმძღვანელობამ ავღანეთში მიმდინარე მრავალეროვნული სამხედრო მისიის რიცხოვნების გაზრდის შესახებ აქტიური მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის დასაწყისიდან დაიწყო, როცა ცნობილი გახდა, რომ შეზღუდული სამხედრო ქვედანაყოფი ვერ ართმევდა ეფექტურად თავს იმ გამოწვევებს, სადაც თალიბანის გააქტიურებამ და ავღანეთში ბოლო ხანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს გამოჩენამ გამოიწვია. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გერმანიის გაზეთ ველტ ამ ზონტაგთან 30 აპრილს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში საუბრა და დასწინა, რომ უსაფრთხოების სხვა არსებული რთული ვითარების გათვალისწინებით ნატომ შესაძლოა გაზარდოს ავღანეთში მყოფი სამხედროების რიცხვი, რომელიც ამჟამად 13000-ია. იენს სტოლტენბერგმა საბოლოო გადაწყვეტილების თარიღად წინასწარ დაასახელა ივნისი, როდესაც ნატოს შტაბ-ბინაში ალიანსისა და ავღანეთში მისი მოკავშირე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების საბჭოს ხდომა უნდა გამართულიყო. დარჩენილ დროში ჩარების შესაძლო გაზდასა და სამხედროების განთავსების ვადის გაგრძელებაზე წინასწარი მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდა, რაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა 29 ივნის ალიანსის მინისტერიალის დაწყებამდე დღის წესრიგზე საუბრის დროს აცნობა ჟურნალისტებს.
We will end the day with a meeting of all nations.
დღევანდელი დღე დასრულდება ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე ყველა ქვეყნის მინისტრთა ერთობლივი შეხვედრით, რომელზეც ჩვენ ამ ქვეყანაში ნატოს შენაერთების ყოფნის მომავალზე ვიმსჯელებთ. ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში. 15 სახელმწიფო უკვე დაქვირდა დამატებითი წვლილის შეტანას მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მოველი რომ შემდგომ სხვა ქვეყნებისგანაც გაკეთდება
განცხადებები.
განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ნატოს მინისტერიალს ბრიუსელში ესწრება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, საქართველოს 870 ჯარისკაცით მეოთხე ადგილზე ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქვეყნებს შორის. საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სოლიდური ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში 2018 წლის ბოლომდე დარჩება.
ახლო მომავალში ჩვენი რაოდენობა ჯარისკაცების არ შემცირდება. ი ჩვენ ვიქნები ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ბაგრამში, კაბულში და გერმანელებთან ერთად მაზარი შარიფში. ავღანეთში ჩვენი თანამონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის. ეს არის ჩატოში ინტეგრაციის პროცესის განუწყვეტელი ნაწილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც ახალი თაობა ოფიცრების, ახალი თაობა ჩვენი ჯარისკაცების კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ნატოს, კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს, ქართველი ჯარისკაცის სიმტკიცეს და ქართველი ოფიცრის პროფესიონალიზმს. ეს არის ფასდაუდებელი გამოცდილება, ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება.
განცხადა ჩვენ სტადიოსთან ინტერვიუში ცოტა ხნის წინ საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღავამ. 2016 წლიდან ნატოს ჯარები ავღანეთში იმყოფებიან მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ადგილობრივი ჯარებისა და უსაფრთხოების ძალების გასასვლელად და დასახმარებლად. ამავე მისიაში მონაწილეობენ, როგორც ითქვა, ქართველი სამხედრო მოსამსახურეებიც. 2009 წლიდან მოყოლებული, რაც ავღანეთში მიმდინარე მრავალეროვნულ ოპერაციებში ჩაერთო, საქართველომ 31 ჯარისკაცი დაკარგა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიქშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა სუხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობები. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
things all we do. Would you mind? Baby, something living today.
A lifetime.